Sauka Sezars un Kausiņš. Lasa Ieva Āva. Saukas pagastā ir kāds liels ezers, Saukas ezers, un tam blakus tur pat otrs daudz mazāks, kurš tiek saukts par Kausiņu. Agrāk tur ezeru nēsot bijis, bet gan stāvējušas lielas mājas. Kādu dienu divas meitas pagalmā velējušās. Debes bijusi apmākusās, viņas dziedājušas dziesmiņu, lai lietus ietu prom un spīdētu atkal saulīte. Te uzreiz sācis stipri līt un sacēlies liels vējš. Tas sabāris abas meitas un vēl ūdens mucu aiznesis pa gaisu. Tajā vietā, kur nokritusi muca un izlīs ūdens, izcēlies lielais Saukas ezers. Tajā vietā, kur nokritis smeļamais Kausiņš, izcēlies mazāks ezers un to sauc par Kausiņu.